ακριβό μου διθέσιο, καλό μου αμάξι.
Ποιος τραυματίζει και ποιος σκοτώνει στην άσφαλτο? Πώς σχεδιάζεται το οδικό δίκτυο? Ποιος θέτει τα όρια ταχύτητας και ποιος τα τηρεί? Τα διπλώματα πιστοποιούν πραγματική ικανότητα οδήγησης ή απλώς τα φέρνει ο ταχυδρόμος? Πόσο νωρίς πρέπει να ξεκινάει η κυκλοφοριακή αγωγή? Τα οχήματα ελέγχονται ουσιαστικά ή μόνο για το παράβολο? Η τροχέα προστατεύει τη ζωή μας ή απλώς παρατηρεί? Πόσες ζωές καταστρέφονται κάθε χρόνο? Ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις. Από Δευτέρα 13 έως και την Παρασκευή 17 Μαρτίου στις 11 το πρωί στο ενημερωτικό αφιέρωμα του πρώτου προγράμματος.
Γιατί η οδική ασφάλεια είναι ένα στοίχημα ζωής
που δεν μπορεί να αφήνεται στην τύχη.
Με τον Ανδρέα Παπασταματίου και τον Μπάρι Ποντίκα. See if you can spot this one.
Καλημέρα σας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα,
λίγο,
Μπάρι.
Καλημέρα, Αντρέα. Λίγο μπλούζ αρχίσαμε, αλλά
εντάξει,
ωραία νομίζω.
Μην αρχίσουμε να γκαζώνουμε πολύ σήμερα, γιατί η σημερινή θεματική ενότητα στο πλαίσιο του αφιερώματος του πρώτου προγράμματος στην οδική ασφάλεια έχει ένα κίνδυνο. Και η λέξη κίνδυνος όταν μιλάς για οδική ασφάλεια είναι παντού.
Κόκκινο,
το σημερινό
κόκκινο.
Τι κίνδυνο έχει τώρα? Και μάλιστα θα σε εκθέσω, θα σε βγάλω στη σέντρα.
Ωραία.
Γιατί το σημερινό μας θέμα είναι οι εξελίξεις στην τεχνολογία. Πολλοί άνθρωποι, ο μέσος όρος, όχι εσύ και όχι οι σημερινοί μας καλεσμένοι που έχουν μια ειδική επαφή με τα οχήματα, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, ο μέσος οδηγός, ας πούμε εγώ, αν και εγώ είμαι κάπου ανάμεσα, αλλά να μπω εγώ σε αυτή τη θέση και θα κάνω αυτή τη δουλειά. Θα είμαι ο κακός
και θα κάνεις
που
ερωτήσεις.
Θα προσπαθώ να σας επιτεθώ.
Ωραία.
Γιατί το σημερινό μας αντικείμενο, που είναι εξελίξεις στην βιομηχανία της αυτοκίνησης, μπορεί να φανεί στον κόσμο πολύ εξειδικευμένο. Ότι τώρα αυτοί θα πούνε για τα γκάζια, για συστήματα και που ξέρω εγώ αν έχει, ας πούμε, παραπάνω βαλβίδες και τι με νοιάζει. Δεν είναι έτσι.
Όχι, βέβαια.
Υπάρχει ένας μύθος γύρω από αυτό, ότι αφού τα οχήματα, λέει, είναι πιο γρήγορα και πιο δυνατά, άρα και πιο επικίνδυνα. Η βιομηχανία, καθώς αναπτύσσει τις δυνατότητες των οχημάτων, παράλληλα αναπτύσσει και τις δυνατότητες να διορθώνουν τα δικά μας σφάλματα.
Υπάρχει και ενεργητική και παθητική ασφάλεια. Και να μην ξεχνάμε βεβαίως ότι δεν είναι τα γρήγορα αυτοκίνητα που σκοτώνουν, Είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται.
Ναι, αλλά σου λέει, αφού μου δίνεις τώρα ένα εργαλείο που μπορεί να κάνει παραπάνω, αν εγώ δεν έχω την ικανότητα, με βάζει σε ένα πειρασμό τον οποίο δεν μπορώ να χειριστώ.
Ναι, από την άλλη μεριά, όταν θες όμως να προσπεράσεις, θες να έχεις τα παραπάνω άλογα. Να, για να μπορείς να προσπεράσεις πιο γρήγορα.
Α, μπράβο. Να λοιπόν, γιατί το σημερινό θέμα όχι μόνο είναι ενδιαφέρον, αλλά αφορά όλους τους χρήστες οχημάτων, όχι τους ειδικούς. Θέλω να το πούμε από την αρχή, γιατί εμείς κάνουμε ένα αφιέρωμα στην οδική ασφάλεια όλων μας. Θα μιλήσουμε με ειδικούς ανθρώπους και με, σε επίπεδο συνοδηγών ράλι, αλλά θα μιλήσουμε με κατανοητούς όρους που μας αφορούν όλους. Ήθελα να το διευκρινίσω αυτό.
Η σημερινή λοιπόν
στην
θεματική μας ενότητα είναι γύρω από τις νέες τεχνολογίες και την ενεργητική και την παθητική ασφάλεια που προσφέρουν αυτές οι τεχνολογίες σε εμάς, το αυτοκίνητό μας, τη μοτοσυκλέτα μας.
Γιατί έτσι, καινούργιο όχημα δεν σημαίνει μόνο πιο γρήγορο ή με περισσότερα άλογα. Σημαίνει περισσότερα συστήματα ασφαλείας. Σημαίνει περισσότερα συστήματα με τα οποία όταν εξοικειωθούμε έχουμε, είναι αυτό που λέμε, ότι το ίδιο το όχημα διορθώνει τα λάθη του χρήστη.
Ακριβώς.
Και να μην μας τρομάζει, γιατί λέω άλλο, θέλω να πάρω ένα μάξι, όχ, κάνει εκείνο, κάνει το
θα
άλλο.
Θα μιλήσουμε και για μια αυτόνομη και αυτόνομη οδήγηση, ποιο είναι το μέλλον, να
και
δούμε.
Και θα τα εξηγήσουμε αυτά με απλούς, κατανοητούς, καθημερινούς όρους. Εγώ είπαμε σήμερα, έτσι, θα είμαι το στοιχείο εκλαήκευσης, καθώς θα εξελίσσεται η εκπομπή. Λοιπόν, για να μην προαναγγέλουμε μόνο, να μπαίνουμε και στην ουσία των ζητημάτων, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή
τον Γιώργο τον Παπά, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας της Honda και Mitsubishi στην Ελλάδα. Καλησπέρα κύριε Παπά. Αν μας
να πούμε ότι έχετε βέβαια μια συγκεκριμένη θέση, αλλά έχετε μια ευρύτερη εμπειρία από ό,τι μου εξηγούσε νωρίτερα και ο Πάρης στην αξιολόγηση των εξελίξεων συνολικά στην βιομηχανία των οχημάτων, αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.
Εντάξει, παρακολουθώ το χώρο αυτό εδώ και περισσότερα 30 χρόνια τώρα, οπότε...
Άρα μπορείτε να συνδέσετε και διαφορετικές εποχές στην ουσία στην αυτοκίνηση, έτσι.
Ναι, ναι, βέβαια, ναι, ναι.
Γιατί είναι πολλοί άνθρωποι, και αν έχουν περάσει και μια κάποια ηλικία, που λένε τώρα αυτά, τι μου λες το ένα σύστημα, τι κάνει τ' άλλο. Καθώς λοιπόν θα τα λέτε αυτά με τον Πάρη, μην παρεξηγηθείτε αν εγώ προσπαθώ να σας βάλω να ρίξω τα καρφιά όπως κάνει η αστυνομική έξω στην άσφαλτο. Θα το κάνω για να μπορέσουμε να περάσουμε τις πληροφορίες σε όλα τα επίπεδα γνώσης του αυτοκινήτου, γιατί ότι οδηγούμε δεν σημαίνει ότι ξέρουμε οπωσδήποτε και πολύ καλά τα οχήματά μας. Είναι και αυτό μια παράμετρο σημαντική.
Ναι, και αν λάβουμε υπόψη μας ότι δεν υπάρχει και ιδιαίτερα ανεπτυγμένη αυτοκινητιστική κουλτούρα στη χώρα μας, αυτό δυσχεραίνει τα πράγματα προς όλες τις κατευθύνσεις.
Προσπαθούμε
και
λοιπόν
για τη συμπεριφορά μας στον δρόμο και για τη συμπεριφορά μας με τους άλλους οδηγούς, τέλος πάντων.
Λοιπόν, για να έρθουμε στο...
Υπάρχει ένας φορέας που πιστοποιεί όλα τα συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας ευρωπαϊκής. Θα ήθελα να τον αναφέρει ο Γιώργος Παπάς και να αρχίσουμε από εκεί. Να μας πει τι κάνει ο Euro NCAP.
Αναφέρει για το Euro NCAP.
Ναι, ναι.
Υπάρχει αυτός ο φορέας, ο Euro NCAP, στον οποίο γίνονται και τα crash test των αυτοκινήτων. Και τα crash test δεν είναι τίποτα άλλο από συγκεκριμένα στάνταρ που πρέπει να έχει κάθε αυτοκίνητο προκειμένου να ανταπεξέλθει σε κάποιες δυσμενείς καταστάσεις σε περίπτωση ατυχήματος.
Μια ερώτηση. Τα crash test αφορούν μόνο αυτούς που είναι μέσα στο αυτοκίνητο ή και αυτούς που ενδεχομένως να χτυπήσει?
Αφορούν και πεζούς. Και μάλιστα από όσο γνωρίζω, τα crash test είναι μέτωπο με μέτωπο, είναι τα 50% του πρόσθετου μέρους του αυτοκινήτου. Υπάρχει crash test στο πλαϊνό μέρος του αυτοκινήτου, στην κολόνα, στην big pillar όπως λέγεται. Αν θεωρήσουμε ότι έτσι για να ξέρουν και οι ακροατές γιατί μιλάμε, A pillar εννοούμε την κολόνα του Parbreeze. Η κολόνα που είναι μεταξύ της σειράς του οδηγού και συνοδηγού και της σειράς των επιβατών είναι A-B pillar.
Μάλιστα.
Και η C pillar, η τρίτη κολόνα, είναι αυτή στο πορτμπαγκάζ. Οπότε τα crash test έχουν και το μπροστινό μέρος και το πλάινο μέρος
για να καταλάβουν λίγο οι ακροατές. Ένα αυτοκίνητο για να πιστοποιηθεί, έτσι όταν βγαίνει, περνάει κάποια ενεργητικά και παθητικά τεστ. Αυτός λοιπόν ο ανεξάρτητος οργανισμός δίνει βαθμολογία.
Πόσο προστατεύει και τον επιβάτη, ακριβώς, αλλά ενδεχομένως και τον πεζό που θα χτυπήσει.
Τον επιβάτη, το συνοδηγό, σε τι αποστάσεις σταματάει.
Και πώς το κάνει αυτό? Δηλαδή έχουμε δει εμείς, και το ξαναλέω, διαχωρίζω τη θέση μου, όχι για κακό, για καλό.
Ναι, ναι, ναι.
Έχουμε δει και σε κάποια βιντεάκια ενδεχομένως ότι τσαλακώνονται πολύ τα μοντέρνα αυτοκίνητα.
Αυτό είναι,
ένας τρόπος να σώσουν τον πεζό, ας το πούμε.
Δεν μας ενδιαφέρει να υπάρχει. Θα μιλήσει, θα σας πει και ο Γιώργος ο Παπάς πάνω σε αυτό, αλλά σε ό,τι με αφορά και ξέρω, μπορώ να πω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η απορρόφηση της δύναμης, να γίνεται από τη λαμαρίνα και όχι βέβαια από το σώμα του Ναι, εκάστοτε επιβάτη.
Ναι, όπως πολύ σωστά λέει ο Πάρης, τα αυτοκίνητα είναι έτσι σχεδιασμένα που έχουν εκτεταμένες ζώνες παραμόρφωσης. Και μέσα από αυτές τις ζώνες απορροφάται, εκλείεται μάλλον η δύναμη της σύγκρουσης. Με στόχο να μην τραυματιστεί ο οδηγός και τα υπόλοιπα επιβάτες που βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο.
Μάλιστα. Αλλά με συμφέρει και εμένα που είμαι πεζός να κυκλοφορούν οι άλλοι με προηγμένα οχήματα.
Ακριβώς, γιατί τα τελευταία χρόνια ακόμη και η κλίση που βρίσκεται το καπό του αυτοκινήτου σε σχέση με τον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου έχει μικρύνει αυτή η γωνία, έτσι ώστε να μην είναι κάθετο το χτύπημα ενός αυτοκινήτου προς τον πεζό και να μπορεί και ο πεζός να μην πάθει σοβαρές ζημίες και πολλά κατάγματα στο σώμα.
Άρα η βιομηχανία δεν κοιτάει μόνο τα γκάζια, επιμένω έτσι. Κοιτάει παραμέτρους πολύ σημαντικές.
Και βεβαίως δεν κοιτάει και μόνο την παθητική ασφάλεια.
Ακριβώς. Έτσι.
Κοιτάει και την ενεργητική. Εδώ θέλουμε λίγο τα φώτα σου, Γιώργο, να μας πεις περισσότερο.
Ναι, κοίταξε, από όσο γνωρίζω και κυρίως τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνολογίας έχουν εξελιχθεί και αναπτυχθεί πάρα πολλά συστήματα τα οποία βοηθούν τον οδηγό να προλαβαίνει ατυχήματα. Να σας πω από τις εταιρείες που εμείς εκπροσωπούμε στην Ελλάδα, τη Honda και τη Mitsubishi, υπάρχει το ABS, το σύστημα που έχουν αρχίσει και εφοδιάζονται τα αυτοκίνητα από τις αρχές στη δεκαετία του 2000 και έχει γίνει και αυτή τη στιγμή και σαν στάνταρ στα περισσότερα, είναι στάνταρ εξοπλισμός σε όλα τα αυτοκίνητα.
Και όταν ακούει κάποιος ABS πρέπει να ξέρει ότι είναι ένας τρόπος που το αυτοκίνητο το ίδιο δεν αφήνει να μπλοκάρουν οι τροχοί, αλλά κάνει σταδιακά, δηλαδή φτιάχνει ένα τόσο ευαίσθητο πόδι που θα ήταν αδύνατο να το έχει ακόμα και ο καλύτερος οδηγός.
Ξεμπλοκάρει τους τροχούς και κρατάει.
Ανοιγοκλίνει, έτσι κάνει
ανοιγοκλίνει όταν πάει να φρενάρει το αυτοκίνητο ή δεξιά ή αριστερά, το επαναφέρνει στα ίσα του. Έτσι, για να το πω λαϊκά.
Ναι. Έχουμε το City Brake Assist, που είναι σύστημα το οποίο βλέπει το αυτοκίνητο. Αν κάποιο αυτοκίνητο μέσα στο κέντρο της πόλης σταματήσει απότομα, πεταχτεί κάποιος πεζός και βοηθάει το φρενάρισμα.
Έτσι. Έχει μια ηλεκτρονική υποβοήθηση και σε κάνει και φρενάρεις πολύ πιο γρήγορα όταν βλέπει ότι έχεις αποσπάσει την η προσοχή σου, δεν είναι αναμενόμενη και βλέπει ότι το διάστημα της απόστασης μικραίνει με το προπορευόμενο αυτοκίνητο.
Υπερβολικά. Ναι. Αναλαμβάνει πρωτοβουλία.
Αναλαμβάνει πρωτοβουλία.
Σαν να έχεις ένα καλό συνοδικό και να σου λέει πάρει πρόσεχε.
Ακριβώς. Πάνω του. Σου κάνει ηχητική προειδοποίηση. Αν θες, πες μας, Γιώργο.
Ναι, λέω στην περίπτωση της Honda λειτουργεί για ταχύτητες και της Mitsubishi για ταχύτητες κάτω από 32 χιλιόμετρα. Και είναι σύστημα που χρησιμοποιεί τεχνολογία radar laser και ανοιχνεύει τον δρόμο μπροστά.
Οπότε είναι και άλλες εταιρείες όμως που έχουν αυτό το σύστημα.
Όπως επίσης. Είναι στοιχείο για να πάρει 5 αστέρια στο EuroNCP. Οπότε δεν είναι κάτι το οποίο έχει μόνο.
Σωστά. Επίσης, όταν φρενάρει το αυτοκίνητο και φρενάρει απότομα, ανοιγοκλίνουν τα αλάρμ πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι ώστε να δώσει σε αυτόν που έρχεται από πίσω σου τη δυνατότητα να μπορέσει να φρενάρει.
Η κακή ερώτηση απότομα. Τώρα από τον μέσο οδηγό. Πρώτα απ' όλα, θέλω να μου πείτε, όταν κάποιος όμως έρχεται να αγοράσει αυτοκίνητο, ρωτάει για αυτά ή κοιτάει πρώτα απ' όλα αν του αρέσει το μεταλλικό χρώμα ή πόσο γρήγορα πιάνει τα 100 και τα 200. Αυτό σαν εμπειρία θέλω να πω.
Εγώ θα σας πω εγώ για το χρώμα.
Για να είμαστε και ειλικρινείς.
Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς τα πράγματα έχουν μετακινηθεί σε άλλες κατηγορίες που είναι το πόσα χρήματα πρέπει να δώσω.
Καλά.
Είναι και αν έχω,
χρηματοδότηση.
Ακριβώς. Η χρηματοδότηση είναι πολύ δύσκολη τώρα από την πλευρά των τραπεζών.
Και το πόσο καίει επίσης, Γιώργο.
Ναι, πόσο ο οικονομικός. Καταρχήν έχει γίνει ένα downsizing των κινητήρων. Έχουν βγει κινητήρες από 1000 μέχρι 1600 κυβικά που καλύπτουν το 95% των αναγκών των πελατών και αυτά τα στοιχεία όλα είναι στοιχεία που κυρίως οι πολιτές μεταφέρουν στους πελάτες γιατί κάθε μια εταιρεία έχει πλειάδα τέτοιων συστημάτων.
Η ερώτηση μου είναι αυτή, τα συστήματα ασφάλειας πουλάνε το αυτοκίνητο ή άλλα στοιχεία, δηλαδή ο καταναλωτής έρχεται και λίγο συνειδητοποιημένος ότι είναι καλύτερο να πιάνει και 10 χιλιόμετρα λιγότερο λέμε από όσα ένα άλλο, αλλά να δώσει έμφαση στα συστήματα ασφαλείας.
Ναι, βέβαια.
Τι λέει η εμπειρία.
Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Καταρχήν και η αύξηση της τιμής του πετρελαίου αποθαρρύνει τον κόσμο από το να κάνει και πολλά χιλιόμετρα, αλλά και το πόσο τρέχει. Δεν ενδιαφέρει αυτό. Και αυτό το βλέπουμε ότι και γενικά και έξω στον δρόμο έχει μειωθεί και ο κόσμος δεν τρέχει πάρα πολύ.
Δεν οδηγεί πολύ επιθετικά για να μην αυξάνει την κατανάλωση.
Έκανε και καλό η κρίση.
Και ένα στοιχείο αυτό, μια απόρρεια αυτή τη κατάσταση είναι ότι έχουν μειωθεί και τα θάνατα. Φορά τροχιά ατυχήματα. Είναι στα 1800, όχι ότι είναι λίγα, αλλά από τα 2.500.
Είναι κάπως λιγότερο. Είναι ακόμα
κάτι άλλο που ρώτησε ο Ανδρέας για τα σχετικά με το χρώμα. Λοιπόν, εγώ θα σας πω πώς γίνεται, επειδή έχω κάνει ρεπορτάζ πάνω σε αυτό. Και αν είναι να με διαψεύσει ο Γιώργος ο Παπάς. Έρχεται ένας άντρας, αποφασίζει το αυτοκίνητο που θα πάρει.
Ναι.
Λέει θα πάρω αυτό.
Και παίρνει
και
τηλέφωνο.
Λέει θα το κλείσετε. Θα το κλείσετε. Λέει όχι. Θα έρθω το απόγευμα, λέει με τη γυναίκα μου, για να δούμε
για
το,
να
χρώμα.
Το χρώμα.
Ναι,
αυτό ασφαλές είναι. Αυτό δεν μας πειράζει.
Έτσι,
γιατί δεν κινδυνεύουν ζωές από αυτό το πράγμα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Παπά. Όλη αυτή η τεχνολογία αναπτύσσεται αυτόνομα, είναι και μια μεταφορά από το επίπεδο, ας πούμε, των αγώνων για τα συστήματα ασφαλείας? Ξέρω ότι η αύξηση της υποδύναμης του κινητήρα, άλλα τέτοια συστήματα, τα οποία γιατί τα λέτε εσείς ενεργητικής ασφάλειας, να εξηγήσουμε στον κόσμο.
Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι οι ενεργητικές ασφάλειες είναι τα συστήματα τα οποία προβλέπουν και αποτρέπουν την ύπαρξη ατυχήματος. Ενώ τα στοιχεία
είναι όταν έχεις πάθει ατύχημα.
Ενώ τα άλλα, τα παθητική ασφάλεια, είναι πώς μετριάζει την ένταση ενός ατυχήματος.
Έτσι. Το ενεργητική είναι πριν, πρόληψη, και
ακριβώς.
Η παθητική είναι όταν ήδη.
Και αν αυτά τα συστήματα, λέει κάποιος που τα φοβάται λίγο τα τεχνολογικά, και άμα δεν δουλέψουν αυτά, εγώ που έχω καλομάθει να μου κάνει τη μισή δουλειά το αυτοκίνητο, το έχω ακούσει. Εγώ, ναι, λέει θέλω παλιό αμάξι για να είμαι εγώ το αφεντικό. Σας το λέω ακριβώς.
Θα και θα πω και εγώ.
Μα, να σας πω κάτι. Αυτά τα συστήματα λειτουργούν προσθετικά σε ό,τι κάναμε πριν από λίγα χρόνια. Γιατί πριν από λίγα χρόνια, όπως είπαμε και πριν, το 2000 και μετά, έχουμε το ABS. Λίγα χρόνια νωρίτερα είχαμε τους αερόσακους οδηγού συνοδηγού και μετά επεκτάθηκαν και γίνανε κουρτίνες.
Σωστά.
Και αερόσακη γονάτου. Και τα τελευταία χρόνια έχουν τοποθετηθεί όλα αυτά τα συστήματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας κάνω και μια αναφορά σε κάποια από αυτά. Ξέρω, είναι σύστημα προειδοποίησης εμπρόστιας σύγκρουσης.
Ναι.
Προειδοποίηση απόκλησης από τη λουρίδα κυκλοφορίας. Αναγνώριση των σημάτων οδικής κυκλοφορίας. Πληροφόρηση τυφλού σημείου. Όταν,
το blind spot, ναι, από τους καθρέφτες. Όταν κάποιος πάει να κάνει μια διέλευση. Να εξηγώ, Γιώργο.
Ναι,
όταν κάποιος αριστερά ή δεξιά από τον καθρέφτη πάει να περάσει.
Υπάρχει ένα σημείο που δεν το βλέπεις. Το ξέρουμε αυτό από την εμπειρία μας.
Το τυφλό σημείο.
Ναι, ναι.
Αναβοσβήνει λοιπόν και σου λέει: αναβοσβήνει ένα λαμπάκι στο τέτοιο, ότι κάτι έχεις. Και μην πας.
Ένα σύστημα παρακολούθησης διέλευσης οχημάτων που βοηθάει όταν βγαίνουμε από πάρκινγκ κυρίως. Με την όψη.
Ή στους ελληνικούς δρόμους που έχει παρκάρει ο άλλος μέχρι την άκρη της γωνίας που απαγορεύεται,
ναι,
και εμείς πρέπει να βγούμε στη μέση του δρόμου για να δούμε αν έρχεται κάποιος.
Κάμερες που υπάρχουν και ενεργοποιούνται όταν βάζεις όπισθεν για να σε διευκολύνουν.
Ναι, ναι.
Και all around υπάρχουν και 360 μοίρες.
Έχουμε το High Beam Support System. Είναι το σύστημα υποστήριξης μεγάλης σκάλας.
Πολύ σωστό.
Που ανάβεις εσύ τη μεγάλη σκάλα και αναγνωρίζει το αυτοκίνητο ότι αν υπάρχει από την αντίθετη λουρίδα κάποιο άλλο διερχόμενο αυτοκίνητο, κατεβάζει τα φώτα και του κάνει φωτοπορία.
Καλά, εδώ στη χώρα μας μπορεί να τα απενεργοποιούν αυτά. Κάποιοι, γιατί σου λέει σιγά μην κατεβάσω εγώ τα
νομίζω
φώτα μου πρώτος. Το ξέρετε αυτό.
Σωστό.
Το έχετε δει στους εθνικούς.
Πρέπει
δρόμους.
Νομίζω να αναφερθούμε, Γιώργο, και στα συστήματα μη αυτόνομης και αυτόνομης οδήγησης. Εάν θέλεις.
Θα είναι πιο εξελιγμένα συστήματα σίγουρα.
Γιατί το μέλλον είναι εκεί τώρα.
Εκεί είναι το μέλλον,
ναι.
Αλλά είναι συστήματα όμως που πολύ λίγες αυτοκινητομηχανίες τα έχουν εφαρμόσει.
Έρχονται σταδιακά και σε πολύ ακριβά μοντέλα.
Θυμόμαστε ότι είχε προηγηθεί και κάποιο θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα,
ναι, ναι,
από την λειτουργία ενός, μη σωστή λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος. Αλλά σίγουρα η επόμενη μέρα στο κομμάτι της ενεργητικής ασφάλειας είναι και αυτά τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης. Και τώρα και στην Γενέβη προχθές είχαμε αρκετά αυτοκίνητα από τα εφοδιασμένα με τέτοιου είδους συστήματα.
Και ένσταση ότι αυτά εμένα με καθησυχάζουν, γιατί αφού θα με προειδοποιήσει άμα βγω από τη λουρίδα, από τη λωρίδα, θα μου κάνει, θα μου ράνει, ας πάρω τηλέφωνο να τα πω με τον κολλητό μου στο κινητό καθώς οδηγώ.
Κοίταξε,
εντάξει, αυτό
προϋποθέτει...
έχει να κάνει και με την αυτοκινητιστική κουλτούρα. Έτσι. Που λέγαμε λίγο νωρίτερα.
Γι' αυτό βάζω τις κακίες για να απαντάτε.
Ναι. Το πόσο άλλο είναι συνειδητοποιημένο.
Και κανένα σύστημα δεν λέει ότι δεν πρέπει να έχει το νου σου εσύ ω οδηγό. Έτσι το λέμε αυτό.
Δεν θα σου πάρει το τιμόνι.
Ήθελα λίγο να πω κάτι στο οποίο είχαμε πρωτοτυπήσει εδώ ω χώρα. Αν θυμάμαι καλά, ήταν στα Τρίκαλα με το λεωφοριάκι.
Ναι, ναι, ναι.
Γιώργο.
Αυτόνομης
οδήγηση. Οπότε.
Παρουσίασε κάποια προβλήματα όμως.
Ένα προβληματάκι παρουσίασε. Βγήκε εκτός για να αποφύγει μια σύγκρουση, γιατί ήταν πολύ μικρή η ταχύτητα που κινείτο.
Λέτε δηλαδή ότι το αύριο, ακόμη και στην κακή συμπεριφορά που έχουμε εμείς, θα παραδώσουμε στο όχημα τον έλεγχο και μπορεί αυτό να είναι για καλό?
Μένα προσωπικά, επειδή είμαι κεραστής της οδήγησης και της γρήγορης οδήγησης, ένα τέτοιο σύστημα θα με έβρισκε αντίθετο. Αλλά για άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο ηλικιωμένοι, που δεν μπορούν να μετακινηθούν σίγουρα με προσοχή, με την απαιτούμενη προσοχή, νομίζω ότι θα είναι ένα συν. Έτσι.
Έχω την αίσθηση πάντως ότι αρχικά όλα αυτά τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης εξυπηρετούν περισσότερο τις ανάγκες μετακίνησης μέσα στα αστικά κέντρα, που εκεί έχει πολλούς απρόβλεπτους και εξωγενείς παράγοντες, παρά τόσο σε αυτοκινητόδρομο.
Σωστό.
Και μάλιστα αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση στην έκθεση της Γενέβης ήταν μια παρουσίαση που είχε κάνει Ital Design και την οποία ενόμαζε Airbus. Ήταν ένα απίστευτο σύστημα. Το οποίο συνδύαζε. Είχαμε πλατφόρμα, ηλεκτρική πλατφόρμα αυτοκινήτου. Στο επάνω μέρος ήταν τοποθετημένη, θα χρησιμοποιούσε τη λέξη κάψουλα, μέσα στην οποία έμπαινε ο οδηγός με τον συνοδηγό, ναι. Ήταν το χειριστήριο. Ναι. Το αυτοκίνητο αυτό μπορούσε να μετακινηθεί ως ηλεκτρικό αυτοκίνητο αυτόνομα και μετά την κάψουλα αυτή, η κάψουλα αυτή αφαιρούνταν και φανταστείτε, τα ντρόν τα ξέρουμε.
Βέβαια, έρχονταν από πάνω.
Βγάζουν, ναι. Υπήρχε ένα τεράστιο μεγάλο ντρόν, ναι. Με τέσσερις έλικες, το οποίο κούμπωνε πάνω στην κάψουλα και μπορούσε να σε μεταφέρει σε κάποιο άλλο μέρος.
Αερομεταφορά.
Ακριβώς. Δηλαδή υπάρχει ένα συνδυασμό.
Και αυτό όλες οι εθνικότητες μπορούν να το οδηγήσουν, γιατί με τρομάξατε τώρα. Θα μπορούσαμε κι εμείς εδώ. Ναι, δεν ξέρω.
Για φοβιστικές επιθέσεις.
Όχι, όχι, εννοώ ότι έχουμε το πρόβλημα που έχουμε στους δρόμους. Αν μπορούμε να πετάξουμε κιόλας,
ναι.
Θα ήθελα να ξέρω ποιος θα μπορούσε να κάνει το ρόλο της τροχέας.
Πάντως ότι οι πόλεις μας, πώς να το πω, έχουν την κάρη από κίνηση και από αυτοκίνητα, είναι ένα γεγονός. Έτσι. Οπότε ίσως οι δημόσιες μεταφορές κάποτε να είναι αερομεταφερόμενες, δηλαδή στο μέλλον.
Και ίσως αξίζει να δούμε κάποια στιγμή και την εφαρμογή της τεχνολογίας στα δημόσια μέσα μεταφοράς, που μάλλον είναι καθυστερημένα σε σχέση με τα ιδιωτικά. Τι λέτε, κύριε Παπά?
Μα έχουν περάσει, δεν έχει περάσει το EBS για παράδειγμα, που το έχουν όλα τα λεωφορεία πια.
Μάλιστα.
Οπότε όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα βελτιώνουν τις καθημερινές μας μετακινήσεις και μειώνουν τις πιθανότητες για κάποιο ατύχημα.
Μάλιστα. Κύριε Παπά,
τελευταίο
σε 30 δευτερόλεπτα.
Γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο, Γιώργο.
Ένα πολύ ενδιαφέρον σύστημα είναι το Intelligent Adaptive Cruise Control. Το παραδοσιακό cruise control είναι αυτό που βάζει την ταχύτητα.
Σε τάρι ταχύτητα.
Το Intelligent είναι ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει να διατηρεί την ταχύτητα.
Αυξομειώνει την ταχύτητα.
Και αυξομειώνει την ταχύτητα, αλλά και προβλέπει κινήσεις προπορευόμενων αυτοκινήτων.
Μπράβο. Διατηρεί και την απόσταση από το
προβλήμα. Ακριβώς. Οπότε,
Γιώργο, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Okay. Σας ευχαριστώ πολύ. Για την φιλοξενία.
Εδώ είμαστε, είναι το αφιέρωμα του πρώτου προγράμματος στην οδική ασφάλεια. Μη σας τρομάζουν οι κούρσες που ακούτε. Πολλές φορές όταν αυτές γίνονται με το σωστό τρόπο, όχι πολλές φορές, πάντα η τεχνολογία των αγώνων, αλλά των οργανωμένων αγώνων,
σωστά.
Έρχεται με τον καλύτερο τρόπο να βοηθήσει την καθημερινή μετακίνηση, αρκεί βέβαια οι χρήστες να είναι προετοιμασμένοι. Ακούμε το τραγούδι λίγο ακόμη, αλλά σας το υπενθυμίζουμε ότι είμαστε εδώ και ο Πάρης Ποντίκας και ο Ανδρέας Παπασταματίου και η Μαρία Κόντου και η Ευαγγελία Χρούς και η Κατερίνα Λαπαδάκη και οδηγούμε με ασφάλεια στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος. Λοιπόν, σημερινή ημέρα, μάλλον να το πάρουμε από την αρχή. Επειδή αυτό το αφιέρωμα είναι εβδομαδιαίο, το ξεκινήσαμε τη Δευτέρα, θα το ολοκληρώσουμε αύριο. Μία ώρα κάθε μέρα μέχρι και σήμερα, αύριο είναι 2 ώρες η εκπομπή, έτσι για να μπορέσουμε και για να μιλήσουμε για κάποια θέματα που έχουν ιδιαίτερη αξία, δηλαδή το κόστος όσων ατυχημάτων και δυστυχημάτων συμβαίνουν στην άσφαλτο, προσωπικές εμπειρίες, η αποκατάσταση είναι πολύ σοβαρά θέματα, αλλά και για να συνοψίσουμε κάποια από αυτά που προέκυψαν στη διάρκεια του εβδομαδιαίου αφιερώματος. Mm-hmm. Σήμερα ασχολούμεθα με ένα σημαντικό κομμάτι που έχει να κάνει με την ανάπτυξη της βιομηχανίας σε αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες.
Όλες τις εξελίξεις.
Με ένα ιδιαίτερο κομμάτι που έχει να κάνει με τα ελαστικά, mm-hmm. γιατί το καλύτερο όχημα, μα διαστημόπλοιο να είναι
έχεις.
Επί του παρόντος όσο ακουμπάει στην άσφαλτο και για την ποιότητά της μιλήσαμε τη Δευτέρα της ασφάλτου, αν δεν έχει πρόσφυση, επομένως ελαστικά, τότε όλα τα άλλα πάνε περίπατο. Ακυρώνονται όλα τα συστήματα ασφαλείας. Γι' αυτό λοιπόν συζητάμε σήμερα. Έχουμε ξεκινήσει βλέποντας τα προηγμένα συστήματα που εφαρμόζονται στα οχήματα και στις μετακινήσεις μας. Θα δούμε τώρα το κομμάτι των ελαστικών και θα ολοκληρώσουμε με την σχέση των αγώνων ταχύτητας με την καθημερινή μετακίνηση.
Και πόσο περνάει η τεχνολογία από τους αγώνες.
Τώρα καλωσορίζουμε λοιπόν τον κύριο Θανάση Μιχαηλίδη, τον καθηγητή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
Χαίρομαι.
Λοιπόν, να μιλήσουμε για το πολύ σοβαρό κομμάτι αυτό των ελαστικών. Να πούμε ότι εσείς είστε και επικεφαλής μιας φοιτητικής ομάδας που έχει πολλές διακρίσεις σε επίπεδο φοιτητικής φόρμουλα όμως, και θα πούμε και γι' αυτό περισσότερα.
Ναι, πράγματι έτσι είναι. Μόνο που τώρα πια δεν είμαι εγώ ο επικεφαλής, ο επιστημονικός υπεύθυνος, είναι ένας συνονόματος συνάδελφος.
Μάλιστα.
Είμαι απλώς αυτός που ξεκίνησε την διαδικασία πριν μερικά χρόνια.
The pioneer, ο πρωτοπόρος δηλαδή. Έτσι.
Αναφέρατε πάρα πολύ σωστά ότι το ελαστικό είναι το στοιχείο που συνδέει το αυτοκίνητο με το δρόμο. Και πάρα πολύ σωστά επίσης αναφέρατε την πρόσφυση. Θα ήθελα όμως να συμπληρώσω και κάτι, ότι εκτός από την πρόσφυση ή αλλιώς τριβή που έχει το ελαστικό με το δρόμο, πολύ σημαντικό είναι και η ελαστικότητά του. Γι' αυτό εξάλλου υπάρχουν τα ελαστικά. Διότι ακριβώς επειδή είναι ελαστικά, μπορούν και κρατούν την επαφή του οχήματος με τον δρόμο.
Άρα προσαρμόζονται σε ένα βαθμό. Η ελαστικότητα είναι μια ιδιότητα απαραίτητη που αν τη χάσει, ό,τι και να γράφει επάνω, ό,τι και να μας έχουν πει, δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά.
Βεντουζάρει και αγκαλιάζει το δρόμο το ελαστικό.
Ακριβώς.
Έτσι.
Και βοηθάει την ανάρτηση στο να μην αναπηδά το αυτοκίνητο. Διότι
να αποσβαίνει, να αποσβαίνει την... καλύτερα. Να προσβαίνει καλύτερα.
Αν μπορώ να συμπληρώσω
ναι,
κάτι.
Βέβαια, βέβαια.
Συμβαίνει το εξής, ότι η ελαστικότητα του ελαστικού των επισόδων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εμάς. Διότι εξασφαλίζεται με το να έχει τη σωστή πίεση. Όμως δεν υπάρχει λάστιχο το οποίο να είναι 100% στεγανό. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις από που χάνει αέρα, χάνει πίεση.
Μάλιστα.
Παραδείγματος χάρη, όταν ανεβαίνουμε στο πεζοδρόμιο, χάνει από τη ζάντα. Όταν έχει μια μεγάλη ανομαλία ο δρόμος, χάνει σιγά σιγά τη ζάντα. Ο αέρας συνέχεια διαστέλλεται και η πίεση μεταβάλλεται.
Που σημαίνει ότι ειδικά σε ελληνικούς δρόμους που είναι, δεν μπορείς να μην πέσεις σε λακκούβα και κάποιες είναι και εντυπωσιακές. Είναι σίγουρο ότι έχει δημιουργηθεί ένα μικρό πρόβλημα στην πίεση του ελαστικού.
Όπως επίσης, εντάξει, βέβαια ξέρω ότι θα πείτε ότι είναι το θέμα του ελέγχου των ελαστικών.
Ακριβώς.
Που πρέπει να κάνουμε σε εβδομαδία ή δεκαπενθήμερη βάση στο βενζινάδικο. Μιλάμε για τις πίεσεις.
Στα πνεύματα, αυτό λέω.
Βενζίνη.
Όχι, επίτηδες το είπα.
Βάλετε να ελέγχουμε και την πίεση των ελαστικών.
Ναι, αλλά σας έχει τύχει ποτέ, γιατί εγώ το έχω κάνει έτσι σαν πείραμα, να σταματήσω σε 3 διαφορετικά βενζινάδικα και να έχω 3 διαφορετικές ενδείξεις από το μηχάνημα που έχει το βενζινάδικο.
Ναι, αν δεν είναι μεγάλη η απόκληση, δεν είναι πρόβλημα.
Ναι, μπορεί
αν
να
όμως η απόκληση ξεπερνάει το 15%, τότε είναι μεγάλο πρόβλημα και θα πρέπει κανείς να επισκέπτεται βενζινάδικα τα οποία εμπιστεύεται.
Και πρέπει κάτι άλλο να πω, ότι η μέτρηση των ελαστικών πρέπει να γίνεται με τα ελαστικά κρύα.
Ναι.
Είναι και ένα έτσι. Γιατί υπάρχουν, κυκλοφορούν εκτός από τον αέρα και το άζωτο. Τώρα εσείς θα μας πείτε που είστε και ειδικός, για ποιο λόγο βάζουμε άζωτο στα αυτοκίνητα. Επίσης υπάρχουν πολλά. Αν το αυτοκίνητο μας είναι καινούργια τεχνολογία, υπάρχει ένα ειδικό όργανο μέτρηση που δείχνει και τα τέσσερα ελαστικά. Μάλιστα, σου δείχνει πίεση σε ορισμένα αυτοκίνητα και στη ρεζέρβα, εάν και εφόσον έχει ρεζέρβα. Γιατί τώρα έχουμε δει και τα καινούργια αυτοκίνητα έχουν μικρό ελαστικό.
Δεν το πιστεύω τώρα αυτό που λες. Μόλις ήρθε από το τηλεφωνικό μας κέντρο. Να το, για να το δει και ο Πάρης να μην λένε ότι το στείνω. Μόλις ήρθε τηλεφώνημα που λέει γιατί στα καινούργια αυτοκίνητα δεν έχουν τη ρεζέρβα που είχαμε συνηθίσει.
Ναι. Το ένα είναι θέμα, θέλουν να δώσουν περισσότερο χώρο στο πορταγκάζ, είναι το ένα. Δεύτερον, είναι το θέμα κόστους. Τρίτον, μπορεί να έχει να κάνει και με το Euro NCAP, γιατί εκεί όταν το αυτοκίνητο είναι πιο ενισχυμένο όταν δεν έχει. Έχει δηλαδή περισσότερη λαμαρίνα.
Εσείς τι λέτε, κύριε καθηγητέ, γιατί εγώ έχω ακούσει.
Συμφωνώ πράγματι, αυτή είναι η λόγη.
Εγώ έχω ακούσει και την εκδοχή ότι σε αναγκάζει να πας να φτιάξεις το κανονικό λάστιχο και να μην εμπιστεύεσαι ένα που το έχεις αφημένο τόσο καιρό.
Και επίσης θέλω να πω και για τα ελαστικά, θα το πει και είμαι σίγουρος ο κύριος καθηγητής, ότι εκτός ένα ελαστικό το οποίο έχει διαφορετική πίεση από το άλλο, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο φρενάρισμα, δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην κατανάλωση. Αν θέλετε, πείτε μας, μιλήστε μας λίγο.
Λοιπόν, καταρχήν βάζουμε άζωτο, όπου αυτό είναι εφικτό, διότι το άζωτο έχει χαμηλότερο συντελεστή θερμική διαστολή και επηρεάζεται η πίεση στο ελαστικό λιγότερο
από
την
μάλιστα
θερμοκρασία που αναπτύσσεται. Αυτό είναι ο βασικός λόγος. Τώρα, αναφερθήκατε στο γιατί τα αυτοκίνητα δεν έχουν τη ρεζέρβα. Ναι. Συνήθως η ρεζέρβα έχει χάσει πίεση. Είναι ένα ελαστικό το οποίο δεν ελέγχει. Συχνά. Βάζοντάς το, πρέπει κανείς να έχει το νου του ότι πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικός, να έχει χαμηλότερες ταχύτητες, να μην ειδικά στις στροφές και στο φρενάρισμα όπως σωστά αναφέρατε. Οι κατασκευαστές θέλουν να κάνουν οικονομία και σε βάρος και σε χώρο.
Γιατί και το ελαστικό μας δεν είναι ζυγοσταθισμένο της ρεζέρβας.
Πολλές φορές δεν είναι ζυγοσταθμισμένο, παλιά ήταν. Οπότε τη ρεζέρβα μπορεί κανείς να την αποφύγει. Δεν είναι μεγάλη θυσία. Έχουν αναπτυχθεί τώρα και συστήματα με τα οποία μπορεί κανείς να βάλει λίγο πίεση στο ελαστικό που έχει χάσει αέρα και να μπορέσει να φτάσει σε ένα βουλκανιζατέρ.
Αλλά αυτά
δεν μας απαλλάσσουν από την υποχρέωση να έχουμε τα ελαστικά μας σε όσο το δυνατόν καλύτερη κατάσταση, και αυτό ισχύει τόσο για τα επιβατικά οχήματα που είναι πιο εύκολο, αλλά ισχύει πρωτίστως και για τα δημοσία χρήσεως, τα πούλμαν, τα φορτηγά.
Φορτηγά, βέβαια.
Έχουν και μεγάλα φορτία και μεταφέρουν.
Εδώ
και
τώρα είναι το ερώτημα.
Και εντελώς ειδικά ισχύει για τα αυτοκίνητα που έχουν ζεύγη τροχών. Διπλούς τροχούς.
Ναι. Κύριε Μιχαηλίδη, επειδή ο χρόνος μας κυνηγάει και εμείς δεν θέλουμε να αναπτύξουμε παραπάνω ταχύτητα και να δημιουργήσουμε κίνδυνο, γιατί είναι αφιέρωμα στην οδική αλλά και στη ραδιοφωνική ασφάλεια. Ένα θέμα που θέλουμε οπωσδήποτε να θίξουμε είναι αυτό των μεταχειρισμένων ελαστικών. Συχνά πυκνά, ακόμη και στο φανάρι σταματάς και έρχεται κάποιος και σου δίνει κάποιες μπροσούρες διαφημιστικά που σου λέει με 45 ευρώ
βάζεις
4 λάστιχα, τα οποία είναι και ξέρω εγώ γερμανικής προέλευσης. Είναι καλά. Είναι, λέει, μέσα στις ημερομηνίες της εγγύησης, άρα δεν είναι ένα πολύ παλιό λάστιχο. Και λες, ρε παιδί μου, ό,τι και να είναι, τι γνώμη έχετε γι' αυτό?
Η γνώμη μου είναι ότι το λάστιχο είναι ένα μαύρο αντικείμενο που δεν ξέρει κανείς τι κρύβει μέσα. Δεν ξέρουμε τι μεταχείριση έχει υποστεί αυτό. Αν παραδείγματος χάρη έχουν σπάσει τα λινά, οι ζώνες που έχει μέσα, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Αυτό για να το διαπιστώσει κανείς πρέπει να βάλει μια υπερπίεση μέσα στο ελαστικό, οπότε θα κάνει τότε το γνωστό καρούμπαλο, το γνωστό εξόγκωμα. Σε ένα ελαστικό που απλώς το βλέπει κανείς, το ξέρει αυτό?
Και είναι ωραίο, επίσης, φαίνονται και τα αυλάκια τους καλά.
Ναι,
δεν
γιατί γίνεται κάνουν μια αναγόμωση.
Αν το ελαστικό έχει εκτεθεί σε συνθήκες που το
ζέστη, υγρασία.
Το τυπικό είναι ο ήλιος και η ζέστη.
Αν ξεραθεί, όπως μας είπατε και στην αρχή, δεν είναι πια ελαστικό το ελαστικό και δεν κάνει τη δουλειά του.
Ακριβώς. Τα λάστιχα περιέχουν χημικά ενεργές ουσίες και με το καιρό αυτοβουλκανίζονται.
Σωστή.
Το φαινόμενο αυτό, παθαίνουν θείωση δηλαδή, σκληραίνουν. Το φαινόμενο αυτό ενισχύεται τόσο από την ακτινοβολία την ηλιακή όσο και από τη θερμότητα. Όταν ζεσταίνεται, ξεραίνεται πιο γρήγορα.
Ναι, αλλά λέει κάποιος,
λέει κάποιος
και τα δικά μου ελαστικά. Και τα δικά μου ελαστικά είναι μεταχειρισμένα όταν τα κάποιο καιρό τα χρησιμοποιήσω. Εσείς λέτε πάντως ότι είναι μια λύση που έχει κίνδυνο μέσα πέρα από το χαμηλό κόστος.
Ναι, έχει ρίσκο. Δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει ότι θα υπάρχει και μια καλή περίπτωση. Ναι. Αλλά είναι κάτι μαύρο που δεν το ξέρει κανείς.
Θέλω κάτι να αναφέρω για να ακουστεί. Να πούμε τι είναι το DOT. Το DOT είναι η ημερομηνία κατασκευής της συγκεκριμένης εβδομάδας και στο τέλος έχει τα δύο νούμερα που είναι ο αντίστοιχος χρόνος. Δηλαδή αν είναι η 23η εβδομάδα του 06 σημαίνει ότι το ελαστικό μας παρήχθη την 23η εβδομάδα του 06. Βεβαίως Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι πολλούν ακριβότερα τα ελαστικά γιατί λένε τα δικά μου ελαστικά είναι πιο φρέσκα.
Μέχρι αυτό πριν... το κοιτάει κανείς και το ελέγχει.
Ναι,
μπορεί κανείς να βρει στο ίντερνετ μια πλήρη ονοματολογία των αριθμών που αναφέρονται στο μάγουλο του ελαστικού και συνιστώ κάθε έναν που ο οποίος πάει να βάλει ένα καινούργιο σετ ελαστικό να ενημερωθεί και να τα κοιτάξει αυτά, να τα δει.
Σίγουρα είναι καλύτερα τα ελαστικά που είναι πιο καινούργια, αλλά θα πω κάτι και ένα μύθο και εδώ θέλω και τη βοήθεια του κύριου καθηγητή, γιατί μας το έχουν πει αυτό.
Και με αυτό θα ολοκληρώσουμε.
Ναι, ναι, στις εταιρείες ελαστικών. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι και το πιο φρέσκο ελαστικό είναι καλύτερο. Απλώς έχει τεχνολογία, γιατί το R&D στις εταιρείες ανανεώνεται συνεχώς. Δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερο, σημαίνει ότι έχει μια καλύτερη τεχνολογία. Δηλαδή, όχι ότι είναι ακατάλληλο, ενώ αν η διαφορά είναι 6 μήνες δηλαδή, έτσι το λέω αυτό, δεν πρέπει να υπάρχει διαφορά, τεράστια
για
διαφορά τιμής.
Για το εξάμεινο πράγματι δεν είναι κρίσιμο.
Έτσι.
Ιδιαίτερα αν η αποθήκευση έχει γίνει σωστά.
Σωστό.
Αλλά εγώ δεν αναφέρθηκα στην μεταβολή των τεχνικών
χαρακτηριστικών
λόγω εφαρμογής διαφορετικής τεχνολογίας.
Ακριβώς.
Αναφέρθηκα στη μεταβολή της χημικής του σύστασης λόγω κακής αποθήκευσης και πολυκερίας. Δηλαδή, αποθήκευση πάνω από εξάμεινο και ειδικά σε χώρο όχι κατάλληλο, ας πούμε στο ύπαιθρο ή σε ένα ζεστό περιβάλλον. Το λάστιχο κάνει κακό.
Άρα και...
το κάνει σκληρό και ως εκ τούτου ακατάλληλο.
Και πόσο κρατάει σε χρόνο ένα λάστιχο ανάλογα με τη χρήση, δηλαδή τι προδιαγραφές έχει όταν το βάζουμε?
Νομίζω ότι για την Ελλάδα που έχουμε τον υπέροχο αυτό καιρό και τον ήλιο και που τα αυτοκίνητά μας τα αφήνουμε όχι σε πάρκινγκ στεγασμένα αλλά έξω να τα χτυπάει ο ήλιος, τριετία είναι το απόλυτο μέγιστο.
Μάλιστα.
Ανεξάρτητα από το αν έχει φθαρεί το πέλμα
ή αν έχουμε
ή
κάνει
όχι,
χιλιόμετρα. Από...
ή αν έχουμε κάνει χιλιόμετρα, πολύ σωστά το λέτε, ή όχι, τριετία είναι το απόλυτο μέγιστο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, εγώ προσωπικά φροντίζω να τα αλλάζω στα 2,5-3 χρόνια.
Εφόσον είναι πάντα οικονομικά εφικτό. Αλλά και η ασφάλεια είναι ένα μέγεθος που δεν αγοράζεται εδώ που τα λέμε, είναι ανεκτίμητο. Κύριε Μιχαηλίδη.
Ναι, μία ζημιά θα κοστίσει περισσότερο από τα...
την αλλαγή του ελαστικού. Σωστό.
Ναι,
ακόμη και μια μικρή ζημιά. Όχι
ένα...
και τραυματισμό.
Λύστερμα σε ένα φρένο.
Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μιχαηλίδη.
Σας ευχαριστούμε.
Καλημέρα
πολύ.
Μας.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία να κάνετε αυτά τα αφιερώματα.
Στο πρόγραμμα τα συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Θανάσης Μιχαηλίδης, καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και τώρα επιταχύνουμε γιατί φτάνουμε στο τέλος και για να τρέξεις καλά σε μια τέτοια κούρσα, όσο καλός οδηγός και να είσαι, όταν φτάσεις σε ένα ψηλό επίπεδο, θες τον καλύτερο συνοδηγό. Είναι οδηγοί που γίνονται πιο καλοί από τον συνοδηγό τους και χωρίς αυτόν βλέπεις και δεν τα πάνε το ίδιο καλά. Οπότε θα δούμε πάρη ποιος από τους δυο μας θα είναι στο μέλλον σε ραδιοφωνική εκπομπή οδηγός και συνοδηγός. Τώρα σου έχω πάντως ένα σίγουρα πολύ καλό συνοδηγό που δεν θα θέλεις να τον αλλάξεις με τίποτα. Ψηλού επίπεδου, ο κύριος Γιάννης Σταυρόπουλος που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Σταυρόπουλε.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη.
Το ενδιαφέρον είναι βέβαια ότι δεν είστε μόνο ένας πετυχημένος με διακρίσεις συνοδηγός ράλι, αλλά είστε και ένας πιστοποιημένος δημοσιογράφος, γιατί και η δημοσιογραφία μπορεί να είναι επικίνδυνο σπορ, έτσι δεν είναι, εκτός από τα ράλι.
Βέβαια είναι επικίνδυνο, διότι εξαρτάται τους τίτλους, τα θέματα, το πώς το προσεγγίζεις, διότι μην ξεχνάμε ότι σε διαβάζει, σε ακούει κόσμος, σε βλέπει κόσμος, ο οποίος δεν ξέρει ποιος είναι, τι είναι, είναι φίλη σου, δεν είναι, είναι οπαδί σου, δεν είναι, τα λες σωστά, επικρίνεσαι.
Μάλιστα. Λοιπόν, το λέω για να πω ότι είστε δημοσιογράφος που έχει όμως και τη βιωματική εμπειρία των αγώνων ταχύτητας. Οπότε αυτός ο συνδυασμός ιδιωτήτων είναι πάρα πολύ χρήσιμος για μας και κυρίως για τις ακροάτριες και τους ακροατές αυτού του αφιερώματος. Και θέλουμε μαζί σας να συζητήσουμε αυτό το κομμάτι της εξέλιξης που περνάει από τους αγώνες ταχύτητας στην καθημερινή μετακίνηση. Και έχουμε διαλέξει σήμερα τους ρόλους με τον Μπάρη. Εγώ ρωτάω από τη μεριά του αμφισβητία και λέω το εξής. Εσείς για να τρέξετε σε έναν αγώνα και ένας οδηγός, τόσο καλός όσο ο Μπάρης και εξειδικευμένος, έχετε κάποια εξειδίκευση. Εγώ που είμαι μέτριος προς κακός, τι να τα κάνω τα γκάζια που μπορώ να έχω στο αυτοκίνητό μου αυτό της καθημερινής μου μετακίνησης? Δεν κινδυνεύω να πάω να το ρίξω κάπου?
Καταρχήν, να πω κάτι εγώ πριν να απαντήσω,
ναι,
Ανδρέα.
Όσο
πρέπει
να ξεχωρίσουμε,
πρέπει να ξεχωρίσουμε κάτι.
Ναι.
Άλλο οι αγώνες αυτοκινήτου, οι οποίοι γίνονται όταν είσαι μόνος σου ή τουλάχιστον τρέξεις με αγωνιζόμενους που γνωρίζουν το αυτοκίνητο.
Περιβάλλον.
Μπράβο, σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Και άλλο το δικό σου αυτοκίνητο στο δρόμο. Έτσι, Γιάννη, απαντάς.
Σωστή τοποθέτησή σου, Πάρη. Να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Ότι οι αγώνες γίνονται σε κλειστές διαδρομές. Η μια μορφή αγώνων είναι οι πίστες, που είναι που το πιο σωστό, το πιο γνωστό άθλημα είναι η Φόρμουλα 1. Mm-hmm. Έτσι. Και τα άλλα είναι τα ράλι που γίνονται σε ειδικές διαδρομές. Mm-hmm. Οι ειδικές διαδρομές λοιπόν είναι κλειστές, με αντίπαλο τα χρονόμετρα, μόνο τα αυτοκίνητα. Και εκεί πέρα υπάρχει ένας συνδυασμός. Ο συνδυασμός είναι ο κατασκευαστής που φτιάχνει το αυτοκίνητο, είναι τα λάστιχα, είναι ο οδηγός, είναι ο συνοδηγός, είναι και η μηχανική.
Βέβαια.
Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων και ανθρώπων που φέρνει την επιτυχία.
Και η τύχη,
και
η τύχη.
Και στις πίστες. Και στις πίστες, έτσι.
Γιάννη, και η τύχη, και ο παράγοντας τύχη, έτσι.
Γι' αυτό ρωτάω λοιπόν εγώ, γιατί αφού τα ράλι γίνονται εκεί, να έχω εγώ ένα αυτοκίνητο που μπορεί να τρέξει όσο ένα αυτοκίνητο ράλι, ή σχεδόν. Στο δρόμο δεν μου δημιουργεί εμένα αυτή την τάση, ας το πατήσω να το ακούσω να βρυχάτε και αυτό με κάνει επικίνδυνο. Γιατί ο Πάρης μου λέει ότι ταχύτητα μπορεί να είναι και ασφάλεια αντί να είναι, λέει, κίνδυνος. Αυτό θέλω να μας πείτε.
Έτσι. Κοιτάξτε να σας πω τα αυτοκίνητα, έτσι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια φορά μοντέλο και πληθώρα ύπων και τύπων.
Μάλιστα.
Ο καθένας ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα μπορεί να πάρει ένα αυτοκίνητο από 900 κυβικά μέχρι 6.000 κυβικά. 6.600 κυβικά με 1.000 άλογα.
Ωραία. Και αφού το όριο είναι 130, ας πούμε, 120, 130, γιατί εγώ να μπορώ να τρέξω με 200.
Δεν μπορεί να τρέξει στην Ευρώπη με 200, αγαπητέ μου συνάδελφε. Δεν μπορεί να τρέξει. Υπάρχει ασυνόμευση.
Το όχημα όμως έχει τη δυνατότητα.
Σαφώς και έχει. Και ο οδηγός ενός αυτοκινήτου είναι όπως είναι τα δάχτυλα. Πόσο όπως δεν είναι ίδια, έτσι είναι και οι ικανότητες. Mm-hmm. Όμως δεν σου κρύβει, όμως δεν σου στερεί το δικαίωμα, εφόσον έχει την οικονομική άνεση, να πάρει ένα αυτοκίνητο όπως το θέλει. Οκ, πέρα γι' αυτό υπάρχει ο ΚΟΚ. Κώδικας οδικής κυκλοφορίας, υπάρχουν τα μέτρα, υπάρχουν τα ραντάρ, που σου λέει, κύριε, δεν θα φράγω απέναντι δρόμοι, έτσι υπάρχουν και άλλοι οδηγοί, έτσι, διότι μην ξεχνάμε ότι όταν οδηγείς, παράδειγμα θα πω τώρα, σε μια εθνική οδό και λέει από πίσω να πλησιάζει λοιπόν ένα βέλος που μπορεί να είναι μια Φεράρι, μια Λαμπορκίνη, mm-hmm. λέμε και αυτά τα περίεργα ονόματα που είναι χαμηλά,
ναι,
φαρδιά,
αεροδυναμικά, ναι.
Σε τρομάζει, έτσι, μπορεί να σε τρομάζει. Δεν μπορεί λοιπόν να πηγαίνει με 250 χιλιόμετρα στην εθνική οδό.
Όμως, Γιάννη, στη Γερμανία, στη Σάουτομαν, μπορείς.
Μπορείς, σε συγκεκριμένους όμως δρόμους.
Έτσι.
Σε συγκεκριμένα χιλιόμετρα.
Αυτό θέλω να πεις.
Εκεί πέρα πάρει, τα ξεδεύουμε και το βλέπουμε.
Ναι.
Μπορεί να πηγαίνεις με 300, με 300 όπως το ακούτε, με 300. Στο επόμενο όμως χιλιόμετρο θα πηγαίνεις με 80.
Βέβαια.
Δεν θα παραβίαζε κανένα στόριο. Θα πηγαίνεις με 80. Είτε οδηγείς ένα αυτοκίνητο με 60 ύπους, είτε με 1060.
Και αληθεύει ότι ένα αυτοκίνητο που πηγαίνει μπορεί να πάει με 200 είναι ασφαλές ακόμη και αν το όριο είναι κατώτερο. Και λέω άλλος τότε γιατί να φτάνει τόσα. Γιατί όταν χρειαστεί να προσπεράσει θα το κάνει πολύ πιο γρήγορα και σταθερά από ότι ένα που αγκομαχάει για να πιάσει αυτή την ταχύτητα.
Στις περιπτώσεις ένα αυτοκίνητο με υψηλές τελικές ταχύτητες προσφέρει περισσότερη ασφάλεια στον οδηγό και στους κυβαίνοντες και στους άλλους αντίθετα κινούμενους. Αλλά όμως όταν αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο, ο κατασκευαστής σου λέει τελική ταχύτητα τόσο. Σημαίνει λοιπόν ότι το αυτοκίνητο μπορεί να ταξιδέψει με αυτή την τελική ταχύτητα με ασφάλεια.
Mm-hmm.
Ο κάθε κατασκευαστής, όταν σου αναφέρει ορισμένες επιδόσεις όπως είναι η τελική ταχύτητα 0-100, μια διαφορά έχουμε με τον πάρη μεταξύ μας σε ό,τι αφορά την κατανάλωση.
Έτσι.
Διότι η κατανάλωση γίνεται με τέλειες ειδικές συνθήκες που κανένας όμως δεν τις
πετυχαίνει.
Ακριβώς.
Διότι
είναι άλλες συνθήκες. Όμως, όταν αγόρασε ένα αυτοκίνητο 1000 κυβικά, παράδειγμα, έτσι, που σου λέει ότι η τελική ταχύτητα είναι 150 χιλιόμετρα, σημαίνει ότι μπορεί να ταξιδεύεις με 150 χιλιόμετρα με ασφάλεια.
Εγώ έχω μία άλλη ερώτηση να κάνω στον Γιάννη. Ναι.
Από εκεί πέρα, όμως, συγγνώμη που διακόπτω.
Ναι.
Είναι και θέμα του οδηγού.
Και γιατί να μην βάλουμε τότε σε όλα τα αυτοκίνητα ένα κόφτη ανάλογα με τη χώρα που βρίσκονται να μην μπορούν να πιάσουν πάνω από αυτά που είναι το όριο.
Αυτό είναι θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης ή νόμων διαθέσεων.
Συγγνώμη. Δηλαδή, εγώ που έχω παραπάνω κιλά, θα πρέπει να μου βάλετε κόφτη να μην τρώω. Εσύ που καπνίζεις, θα πρέπει να σου πούνε δεν την πρέπει να καπνίζεις, είναι κακό. Νομίζω ότι είναι οι ατομικές ελευθερίες.
Όταν τρως εσύ όμως.
Κάπου περιορίζονται.
Δεν κινδυνεύω εγώ.
Σωστό.
Λοιπόν, είπατε.
Όχι, εγώ το βάζω ως θέμα.
Ναι.
Είναι μια
εγώ κάτι άλλο ήθελα, Γιάννη, γιατί είναι μια ερώτηση που πολλοί δεν την έχουμε κάνει στον εαυτό μας. Πιστεύεις ότι το downsizing, δηλαδή το ότι μικραίνουν, το ότι έχουν μικρύνει οι μηχανές σε κυβικά, έχει κάνει καλό στα ατυχήματα και στην προστασία γενικότερα? Εκτός από το περιβάλλον που μπορεί να έχεις, ξέρω εγώ, λιγότερους ρήπους. Εγώ το λέω, είναι μια μόδα αποκλειστικά για να κάνουμε καλό στο περιβάλλον, είναι για να μειώσουμε την ταχύτητα, τι είναι?
Καταρχήν είναι για το περιβάλλον και δεύτερον, να μειώσουμε την ταχύτητα, διότι όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά στην Γενέβη, η Ford παρουσίασε το νέο Fiesta ST, κύλινο κινητήρα,
μπράβο,
φορά, τριχύλινο κινητήρα, 1.600 κυβικών, απόδοση 200 ύπων.
Μάλιστα.
Σημαίνει λοιπόν το downsizing κινητήρων.
Δηλαδή το κατέβασμα του μεγέθους των κινητήρων, το μεταφράζω εγώ για τους μη δικούς.
Η μείωση των ύπων.
Ναι.
Είναι η μείωση των ύπων.
Ναι.
Διότι μην ξεχνάμε ότι συμφώνει μου λένε που είναι το top στην εξέλιξη της τεχνολογίας, είναι 1.600 κυβικά και αποδίδουν 800 και πλέον ύπους. Βέβαια είναι για μια ώρα, για δύο ώρες, για τρεις ώρες, για τέσσερις ώρες. Δεν έχει σημασία όμως. Σημαίνει που μπορεί να θέσει τεχνολογία, έτσι. Mm-hmm. Μπορεί να θέσει τεχνολογία.
Και μετά το όριο το βάζει ο χρήστης και ο χειριστής, λέτε. Όχι.
Ακριβώς. Και έτσι πρέπει να είναι για μένα.
Όχι,
είναι
να θέμα παιδείας από πάνω.
Γιατί θα το πω και θα το ξαναλέω.
Θα το πείστε 30 δευτερόλεπτα.
Η οδική ασφάλεια δεν είναι θέμα τύχης, είναι ζήτημα ζωής, παιδεία και οδηγική ικανότητα.
Κύριε Σταυρόπουλο, αν δεν μπει δύο σλόγγαν την ημέρα
δεν
σε
μπορώ.
Αυτό το αφιέρωμα, δεν δέχεται
δεν
να ανακατεύει στην πίστα, οπότε τον αφήνουμε.
Εσύ, πρέπει να τον αφήσετε.
Εδώ.
Είναι και γνώστη.
Έτσι, όχι. Αυτό το ξέρουμε. Αυτό το ξέρουμε. Επειδή ήρθε τώρα εδώ ο ραδιοφωνικός κόφτης του χρόνου να μας κλείσει, δεν μπορούμε να επιταχύνουμε άλλο. Σας ευχαριστούμε και για τη δική σας συμμετοχή. Και ευχόμαστε καλές και ασφαλείς διαδρομές.
Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά και συγχαρητήρια για την εκπομπή που κάνατε.
Γεια σας κύριε Σταυρόπουλε. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας θεματική ενότητα. Ραντεβού αύριο, Παρασκευή, που θα κάνουμε και το κλείσιμο. Θα πούμε περισσότερα αύριο. Γεια σας.
Γεια σας.